assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Toshkentdagi kushxonalarni Olmaliq va Ohangaronga ko'chirish rejasi atrof muhit faollarida xavotir uyg'otdi. Navbatdagi ko'zbo'yamachilik Erk partiyasi prezident saylovini boykot qilishga chaqirmoqda.
Mana shu kuchga ega bo'lishimizdan qo'rqibam. Avval Karimov Mirziyoyev ichkariga kiritmayapti.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 11 avgust holatiga ko'ra 140210 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, chorshanba kuni mamlakat bo'ylab 925 kishida koronavirus aniqlangan. Vazirlik o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 8 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 956 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda 4000 kilometrga uzangan markazlashgan issiqlik tarmoqlarining 2,5 ming kilometr bo'lgan qismi nosoz oldi. Bu haqda kuni kecha AOKda o'tkazilgan brifingda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi boshqarma boshlig'i Ravshan Jurayev ma'lum qildi. Mulozim taqdim etgan ma'lumotdan kelib chiqilsa, shu kunda mamlakatdagi markazlashgan issiqlik tarmoqlarining 62,5% yaroqsiz ahvoldaligi ma'lum bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 11 avgust kuni Vatandoshlar jamoat fondini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Fondni tashkil etishdan maqsad xorijiy o'lkalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish ekani aytilmoqda. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, fond vasiylik kengashiga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev rais qilib, taniqli hakim Ravshan Ermatov esa vasiylik kengashi raisi o'rinbosari qilib tayinlangan. Xabarda aytilishicha, fond dunyodagi 100 chog'li mamlakatda istiqomat qilayotgan 10 milliondan ziyod vatandosh hamda ular tomonidan tashkil etilgan 170dan ortiq madaniy markazni dastaklash bilan shug'ullanadi. O'tgan asrning 80-90 yillarida o'zbek estradasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov 11 avgust kuni 64 yoshida vafot etdi. Bu ma'lumotni Ozodlikka hofizning tojikistonlik muxlislari tasdiqlashdi. San'atkorning bu turfa gullar chaman ichinda bir gul, ishqingdan o'ldim, bu tomonga bir qarab qo'y va shu kabi boshqa o'nlab qo'shig'i muxlislar qalbidan joy olgan. Qariyb 25 yil muqaddam sodir bo'lgan avtohalokat Abdurauf Olimov ijodida 10 yillik tanaffusga sabab bo'lgan. Biroq xonanda keyingi yillarda yana sahnaga qaytib, muxlislari ko'nglini olishga intilayotgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya tergov qo'mitasi muxolifatchi Aleksey Navalniyga yangi jinoyat ishi bo'yicha ayblov e'lon qildi. Siyosatchi fuqarolarning shaxsi va huquqlariga tajovuz qiluvchi tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. Koloniyada qamoq muddatini o'tayotgan Navalniy ushbu modda bilan yana 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Navalniyning o'zi 17 yanvar kuni Sheremetyevo aeroportida politsiya tomonidan qo'lga olinib, Lefertovo tergov hibsxonasiga olib ketilgan edi. AQSh rasmiylari yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar vaksinalarning bola tashlash xavfini oshirmasligini ko'rsatganini bildirib, homilador ayollarni koronavirusga qarshi emlanishga chaqirdi. AQShning xastaliklar nazorati va profilaktikasi markazi direktori Rochel Valenski 11 avgust kuni o'z muassasasi homilador, homila orttirishni rejalayotgan, bola emizayotgan ayollarning barchasi emlov jarayonidan o'tishga chaqirishni bildirgan. Markaz vakillariga ko'ra, oraliq ma'lumotlar tahlili homilador ayollar emlangan taqdirda bola tashlash xavfi yuqori bo'lmasligini ko'rsatgan. Kamchatkada 12 avgust kuni bortida 13 yo'lovchi, jumladan 1 nafar yosh bola hamda 3 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan Mi-8 vertolyoti qulab tushdi. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi mintaqaviy boshqarmasi ma'lum qilgan. Interfax xabariga ko'ra, halokat natijasida 8 kishi nobud bo'lgan. Vertolyot Kranots qo'riqxonasi hududidagi Kuril ko'liga qulab, taxminan 100 metrga cho'kkan. Halokatdan keyinoq vertolyot bo'laklari g'arq bo'lgan. Qutqarilgan 8 kishi Petropavlovsk-Kamchatskaga olib ketilgan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Germaniyaning Potsdam shahrida Britaniyaning Berlindagi elchixonasida ishlagan britaniyalik fuqaro Rossiya maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilganlik ayblovi bilan hibsga olindi. Bu haqda Germaniya federal prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, David S. 10 avgust kuni hibsga olingan, uning uyi va ish joyida tintuvlar o'tkazilgan. Hibsga olingan shaxs Britaniyaning Berlindagi elchixonasida diplomat o'laroq emas, balki joyining o'zida yollangan xodim sifatida faoliyat yuritgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 10 avgust kuni Ultramark xorijiy shirkatining Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan ishlab chiqarish sexlariga buldozerlar tashlandi. 1991 yildan to 2018 yilga qadar nogironlar aravachasidan tortib metal uychalarga qadar turli tuman konstruksiyalar ishlab chiqargan Ultramark sexlari joylashgan 3 gektarli yer maydonining taqdiri 3 yildan buyon sud mahkamalarida ko'riladi. Joriy yil 3 mart kuni tumanlar aro Toshkent ma'muriy sudi shirkatning Ohangrabo ko'chasi 12 A manzilida joylashgan sexlarni buzishni taqiqlash haqida qaror chiqargan. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi shu yil aprelida Ultramark xodimlarini hududdan chiqarish haqida qaror chiqargan. Xodimlarni hududdan chiqarish emas, balki shirkat mulkini buzib tashlash. Ultramarkning Oliy sud qarori ustidan bergan apellyatsiyasi hali ko'rib chiqilayotgan bir paytda amalga oshirildi. Voqeani misli ko'rilmagan bedorlik va reyderlik bosqini deb baholagan shirkat mulkdorlari uning ortida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev turganini iddao qilmoqda. 10 avgust kuni amerikalik investorlar 1991 yilda asos solgan Ultramark shirkatining Toshkent shahar Yashnobod tuman Ohangrabo ko'chasida joylashgan 2 qavatli ishlab chiqarish sexlarini buzish boshlandi. 3 avgust kuni ayni muddao bilan kelgan MIB xodimlari buzish haqidagi sud qarorini taqdim qila olmagani ortidan sexlarni buzishga botinmay ortga qaytgan edi. Ultramark mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxona direktori Sergey Aleksandrovga ko'ra, 10 avgust kuni Toshkent shahar hokimligi, MIB va Ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tadbirkor mulkiga ochiq tajovuz boshlangan. 11 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Aleksandrov bu voqeani misli ko'rilmagan bedorlik va reyderlik bosqini deb atadi. Hokimiyat bilan oramizda qonunda ko'zda tutilgan biror bir yozma kelishuv yo'q. Bunday kelishuv mulkimizni buzish evaziga unga teng qiymatdagi yer ajratish, buzishdan va ishlab chiqarish to'xtatilgandan keyin yetkazilgan moliyaviy zararni to'liq qoplash, ko'chish xarajatlari kabi jihatlarni o'z ichiga olishi va notarial idora tasdig'idan o'tishi shart. Ana shundan so'ng kimdir o'z zimmasiga olgan shartni bajarmasa, shu asosda sudlashish mumkin. Bunday hujjat esa mutlaqo yo'q, dedi Sergey Aleksandrov. Sergey Aleksandrov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, shuningdek Yashnobod tuman hokimi qariyb 3 yildan beri muammoni hal qilish haqida quruq gapdan nariga o'tmay kelganini aytadi. Bizning shirkat 3 gektar yerda joylashgan. Unda faqat 1-2 gektarnigina metro qurilishi uchun olib qo'yish haqida sud qarori bor. Bular qolganini ham qo'shib tortib olmoqchi. Hozir Yashnobod hududidagi 3 gektar yer bahosining o'zigina 6 million dollardan oshiq turadi. Shuncha qimmat yer o'rniga Toshkent hokimligi viloyat chekkasidan uzuq-yuluq yer berishni taklif qildi. Tabiiyki, biz bunga ko'nmadik, deydi Aleksandrov. Mazkur hududda biznes qilayotgan tadbirkorlar huquqini himoya qilgan taniqli advokat Sergey Mayorov Oliy sud va boshqa instansiya sudlarini hokimiyat bosimi ostida noqonuniy qaror chiqarganlikda aybladi. Agar davlat va jamiyat ehtiyoji uchun zarur bo'lsa, Ultramark o'z hududini davlatga berishi kerak. Ammo yer uchastkalarini olib qo'yish tartibiga oid 911 qaror bor. O'z hududidan ko'chiriladigan biznes tizimlarga risoladagiday kompensatsiya to'lanishi lozim. Ammo Ultramarkka bunday kompensatsiya berilgani yo'q, dedi Mayorov Novosti Uzbekistana nashriga. Ultramark mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi 2018 yilda ishlab chiqarish sexlari joylashgan hudud buzilishiga berilgandan beri hokimiyat bilan sudlashib kelmoqda. 2020 yil avgustida Ozodlik amerikalik investorlarning bu jarayondan ko'zlayotgan yagona maqsadi qonunda ko'rsatilgan tartibda kompensatsiya to'lanishiga erishish ekani haqida yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi muammoga huquqiy yechim topish o'rniga advokat Mayorov va tadbirkor ta'kidicha noqonuniy agressiya yo'liga o'tdi. O'zbekistondagi Akfa Artel biznes korporatsiyalari egasi bo'lgan Toshkent shahar hokimi o'zini tadbirkorlar himoyachisi sifatida taqdim etib keladi. Ayni paytda Ozodlik va boshqa mustaqil tadqiqotchilar o'tkazgan surishtiruvlar Jahongir Ortiqxo'jayevning poytaxt Toshkent va uning atrofidagi yerlarni turli bahonalar bilan o'ziga aloqador kompaniyalarga olib berayotganini ko'rsatmoqda. Ortiqxo'jayevning hokim sifatida amalga oshirayotgan manfaatlar to'qnashuviga O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashga vakolatli tizimlar biror munosabat bildirmay kelayotir. Jahongir Ortiqxo'jayev prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasiga eng yaqin hokimlardan biri ekani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi kush xonalarni Olmaliq va Ohangaronga ko'chirish rejasi atrof muhit faollarida xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Salar kanali bo'yi va suv tozalash inshooti yaqinida joylashgan terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari hamda qoramol kush xonalarining Olmaliq va Ohangaronga ko'chirilishi atrof muhit himoyachilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ularga ko'ra, ulkan zavodlar joylashgan bu shaharlardagi aholi yillar davomida to'planib qolgan ulkan zaharli chiqindilar va havoning ifloslanishidan aziyat chekib keladi. Muntazam yoqimsiz badbo'y hid taratib poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarining ko'chirilishi Olmaliq va Ohangarondagi ekologik muhitni yanada yomonlashtirishi mumkin. Shusiz ham havoning ifloslanganidan ba'zan ko'chaga chiqa olmaysiz. Hamma yoq zaharli chiqindiga to'lib toshgan. Endi bu kushxonalarni ham olib keladigan bo'lsa, ahvolni tasavvur qilaverasiz, deydi Olmaliq shahrida yashovchi Regina Nigmatulina. Toshkentning Salar kanali bo'yidagi terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari yaqinidagi O'zgarish va Nug'ayqo'rg'on mahallalari aholisi uzoq vaqt davomida kechki payt yoqimsiz hid taralishidan arz qilib kelgan. Ushbu mahallalar aholisi vakillari badbo'y hid uylarga o'rnashib, uni hech narsa bilan yo'qotib bo'lmasligini aytishgan. Dastlab yoqimsiz hid paydo bo'lishida Salar oqova suvlarini tozalash inshooti ayblangan bo'lsa, keyinchalik bunda ushbu hududdagi kanal bo'yida joylashgan kushxonalar aybdor deb topildi. Keyinchalik mutaxassislar holatni o'rganib, yoqimsiz hid taralishining asosiy sababi Salar to'yintirish inshooti hamda bu suv kanaliga kushxonalar va parranda korxonalar tomonidan oqova hamda chiqindi oqizilishi degan xulosaga kelingan. Toshkent shahar hokimligi buning ortidan kushxonalarni Toshkent viloyatiga ko'chirishga qaror qildi. Bu qaror ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir shu kushxona va parranda korxonalarini ko'chirish haqida bu shaharlar aholisidan so'radimi, deb yozdi Ruslan Yumabayev ismli Facebook foydalanuvchisi. Muxtor G'aziyev ismli boshqa bir foydalanuvchi esa endi Olmaliq va Ohangaron yana ko'proq sasiydi. Qoyil toshkentliklar hamma axlatni bizga ag'darib, muammolarni hal qilishni qo'yishdi, deya fikr bildirdi. O'zbekistonlik atrof muhit himoyachisi va bloger Aleksey Garshin poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarini ko'chirish muammoning yechimi bo'la olmasligini aytadi. Qonuniy mexanizmlar jarima tizimi ishlamas ekan bu korxonalar bugun bu suvni iflos qilgan bo'lsa ertaga boshqa kanallarni axlatga to'ldiradi, deydi Garshin. Metalni qayta ishlovchi hamda kimyo va sement zavodlari joylashgan Olmaliq O'zbekistonning ekologik eng iflos shaharlardan hisoblanadi. Mahalliy aholi vakillari havoning shunchalik iflosligidan ba'zan ko'chaga chiqa olmasliklari va teri kasalliklarining ko'pligidan arz qilib keladilar. Mutaxassislarga ko'ra, aholi orasida astma va sil kabi o'tkir nafas kasalliklari ham keng tarqalgan.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24-oktyabrda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarini boykot qilishga chaqirdi. 9-oktyabr kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezidentlik saylovlari Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Partiya rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Karimov davrida bo'lganidek, davlat boshqaruvining bu oliy maqomiga qo'g'irchoq partiyalardan nomzodlar ko'rsatilgan va bu qo'g'irchoq nomzodlar ham bir paytlar diktator Karimovning soxta raqibi Karimovga ovoz bergani kabi Mirziyoyevga ovoz berishadi.
Boykot qilish bilan mavjud hukumatning soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berish ne biz asos maqsadimiz. Chunki boykot bilan boykot qilish yoki qilmaslik bilan ularning saylanmasligini biz ta'min eta olmaymiz. Bari bir saxtalashtiradi. Lekin dunyo jamoatchiligi va xalqimiz buning saxta saylov ekanligini bilishi kerak. Siyosiy muxolifatning vazifasi mana shu haqiqatni gapirish xalqqa. Va Karimovdan boshlab mana bugungacha saylov sistemasi, O'zbekistonning saylov sistemasi o'zgargani yo'q va saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini o'zi tayinlagan bir prezident bor bugun ham.
Muhammad Solihning so'zlariga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida mamlakatni noqonuniy boshqarib kelayotgan Mirziyoyev islohotlar o'tkazishga layoqatsizligini ko'rsatgan va o'zbek xalqi bugun ham Karimov davridagiday favqulodda holatda yashashda davom etmoqda.
Mana ekonomika sohasida ham butun hamma yerni qaraxo'rlik bosgan, korrupsiya bosgan va hech qanday siyosiy islohotga bo'ysunadigan yoki uni amalga oshiradigan birorta bir amaldorni, birorta bir hokimni yoki hatto Mirziyoyevni o'zini ayta olasizmi? Hech qanday iqtisodiy nimada bir shaffoflik yo'q. Hisob-kitobda shaffoflik yo'q. O'lkaning resurslari qayerga ketyapti? Kim buni tarqatyapti va qayerga masraf qilinyapti bu narsalar? Nasi yo'q. Masalan, oltin qazib chiqarardik yilda 270 ton, falon Sovet davrida keyin 90 tonnasi. Bugun bu oltinlar qayerga ketyapti? Masalan, Karimov oltin zaxirasini u ham o'ziga ishlatdi, ammo bugungi Mirziyoyevning bu zaxirani qayerga ishlayotganini hech kim bilmaydi. Oltin konidagilari ham hatto bilmaydi. Mana shunaqa axborotlar kelyapti menga.
Muhammad Solih 1991-yil dekabrdagi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovning raqibi bo'lgan va rasman 12.7% ovoz olgani e'lon qilingan. Erk partiyasi saylov natijalari soxtalashtirilganini aytadi. Erk partiyasining 2009-yilgi parlament saylovlari hamda kelayotgan prezident saylovlarida qatnash harakatlari amaldagi hokimiyatning qarshiligiga uchragan. Shu yil iyunida Erk partiyasidan nomzodi ilgari surilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov o'tgan oy o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan siyosiy faoliyatini to'xtatib turishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yil yanvarida Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izn berishini so'rab qilgan murojaatini rad etgan. 2020-yil 10-yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991-yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. 2019-yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Afg'onistondagi G'azni viloyati ham toliblar ixtiyoriga o'tdi. Davlat tadbiri talabalar pandemiya davrida mustaqillik tadbirlariga jalb etilayotganidan norozi. Liviyadagi Rossiya yollanma askari planshetida Wagner amaliyotlariga doir ma'lumotlar topildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Afg'oniston sharqida G'azni viloyati markazi jangarilar ishg'oliga o'tdi. Marshal Do'stumning bosh qarorgohi Shibirg'on shahri sharqida joylashgan harbiylar mavzeyini toliblar o'z nazoratiga oldi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ayrim manbalar Afg'oniston sharqida joylashgan G'azni viloyati markazi panshanba kuni ertalab jangari toliblar nazoratiga o'tganini bildirdilar. Toliblar shaharning ayrim mintaqalari, jumladan viloyat hokimiyati, politsiya boshqarmasi va boshqa bir qator hukumat idoralari binolarini ishg'ol etganlar. G'azni Afg'onistonning 34 viloyatidan toliblar nazoratiga o'tgan 10-chi viloyat hisoblanadi. G'azni markazida yuz bergan janglar oqibatida shaharning ayrim qismlari o'tga yongan. Davlat kuchlarini shahar markazini tashlab, armiya qismi qarorgohiga borib joylashgani ma'lum qilindi. Mahalliy manbalar jang armiya qarorgohi atrofida davom etayotganini aytadilar. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan videolarda G'azni viloyati hokimining zirehli mashinalari shaharni tark etayotgan holda ko'riladi. Mahalliy aholi viloyat hokimi Muhammad Dovud Lag'moniyni poytaxt Kobulga qochib ketganini aytadilar. Davlat rasmiylari haligacha G'azni viloyati markazi jangarilar tasarrufiga o'tgani borasidagi iddaolar haqida aksalamal bildirmaganlar. Shimoldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi Shibirg'on shahri sharqida yerlashgan Yetimtog' tepaligidagi davlat harbiylari mavzei jangarilar nazoratiga o'tgan. Do'stumning o'g'li Yor Muhammad Do'stum va unga vafodor bir necha kishi qo'mondonlar o'zlarini Yetimtog'dan Mozori Sharif shahriga yetkazganlar. Yetimtog' mavzeidagi boshqa harbiylar toliblarga taslim bo'lgan. Facebook sahifalarida Yor Muhammad Do'stumni Mozori Sharif shahrida otasi Marshal Do'stum yonida turgan fotosuratlari yoyinlangan. Shibirg'on bundan taxminan bir hafta oldin toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi shimolda davlat harbiylarining toliblarga qarshi janglarini boshqarish uchun Kobuldan Mozori Sharif shahriga borgan Marshal Do'stum toliblarni shimoldan yo'q qilishi borasida ogohlantirgan edi. Hozirgi kunda mamlakatning shimoliy viloyatlaridan Foryob markazi Maymana, shuningdek Balx viloyati markazi Mozori Sharif shaharlari davlat nazoratida. Mozori Sharifda tug'ilib o'sgan siyosatchi, sobiq Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur: biz sulh uchun jang qilamiz. Toliblar tomoni bir marta sulh deganlarida biz 100 marta sulh deymiz. Afsuski ular jangni tanlaganlar, shahrimizga hujum boshlaganlar. Biz o'zimizni himoya qilishlikka haqlimiz, deydi.
Jangim kim o'makan, jangim o'b xotir assalom.
Ato Muhammad Nur Mozori Sharifni toliblar hamlalari barobarida himoya qilish uchun o'ziga tarafdor mahalliy kuchlarni jang jabhalariga safarbar etgan. Toliblar bundan 4 kun oldin Mozori Sharif shahriga hujum boshlagan edilar. Haligacha ularning hamlalari orqaga chekintirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Liviyadagi Rossiya yollanma harbiy xizmatchisiga oidligi taxmin qilinayotgan planshetda Wagner xususiy harbiy shirkati dunyoning bir necha mamlakatida o'tkazgan harbiy amaliyotlarga doir ma'lumotlar topildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Hujjatlar orasida Liviya poytaxti Tripoli shahri tevaragidagi minalangan maydonlar xaritasi, Liviyadagi janglar ishtirokchilarining shartli ismlari, urushayotgan kuchlar egallab turgan pozitsiyalar joylashuvi kabi ma'lumotlar mavjud. Mazkur hujjatlarni Britaniyaning BBC telekanali o'rganib chiqqan. Telekanal manbalaridan biri tahririyatga Liviya g'arbidagi janglar hududidan topilgan planshetni bergan edi. Gazet xotirasida Rossiya yollanma askarlarining ushbu mamlakatda bo'layotgan qurolli harakatlardagi ishtirokini isbotlovchi o'nlab fayllar borligi aniqlandi. Katta ehtimol bilan planshet respublikada davom etayotgan fuqarolar urushi qatnashchilaridan biri, Liviya milliy armiyasi qo'mondoni Xalifa Haftar qo'shinining rossiyalik yollanma harbiy xizmatchisi tomonidan 2020-yil bahorida unutib qoldirilgan. BBC telekanali bog'lanishga muvaffaq bo'lgan sobiq Wagnerchilardan biri Liviyada doimo ushbu xususiy harbiy shirkatning 1000 nafargacha jangchisi bo'lganini aytdi. Ularning katta qismi fuqarolar urushi ishtirokchilari o'rtasida sulh tuzilganidan so'ng mojaro hududidan olib chiqib ketilgan bo'lishi mumkin. Sulh shartlaridan biri mojaroning asosiy ishtirokchilari tarafida urushgan ajnabiy jangchilarni olib chiqib ketishi edi. BBC planshetdagi hujjatlarda ismi tilga olingan jangchilardan birining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. U Wagner guruhi safida Donbassda jang qilgani taxmin etilayotgan 36 yoshli Rossiya fuqarosi Fyodor Mityolkin bo'lishi mumkin. Planshetdan topilgan xaritadagi belgilardan biri Liviyadagi janglar hududida Troya bazasi bo'lganini ko'rsatadi. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Rossiya bo'lginchilariga oid harbiy bo'linmalardan biri shunday atalgan. Donbassdan so'ng jangchilarning boshqa mojaro hududlariga xizmat safarga jo'natilishi Wagner xususiy harbiy shirkatlar uchun oddiy amaliyotdir deya qayd etdi BBC. Britaniya telekanali planshetdan tashqari qurol aslaha va texnika so'rab 2020-yil 19-yanvar sanasi bilan rus tilida yozilgan 10 sahifalik talabnomani ham qo'lga kiritdi. Ushbu ro'yxatni jurnalistlarga Wagnerning mamlakatdagi amaliyotlarni o'rganish bilan shug'ullanayotgan Liviya razvedkasi xodimi yetkazib bergan. Hujjat Tripoli janubidagi janglar chog'ida liviyaliklar qo'lga tushgani taxmin qilinadi. Bosh direktor hamda brigada komandiriga yo'llangan matnda Rossiyada ishlab chiqarilgan aloqa vositalari, o'q-dori va zamonaviy qurol aslaha, xususan tankga qarshi raketa komplekslari, val shovqinsiz avtomatlari, shovqinsiz to'pponchalar hamda T-72 tankini yetkazib berish so'ralgan. Bundan tashqari BBC ixtiyorida Wagnerning Mozambikda shikastlangan texnikasi o'rnini to'ldirish haqida talabnoma ham mavjud. Qator xabarlarga ko'ra, rossiyalik yollanma askarlar u yerda hukumat qo'shinlari tarafida turib, isyonchilarga hamda Rossiyada taqiqlangan Islom davlati jangarilariga qarshi jang olib bormoqda. Ushbu hujjat ostida Wagnerning o'zi imzo chekkan. Hujjatda Suriyadagi konlardan neft va gaz qazib olish bilan shug'ullanuvchi Yevropolis shirkatiga murojaat qilingan. Qator jurnalistik surishtiruvlar ushbu shirkat ko'pincha Wagner shirkati sohibi sifatida tilga olinadigan peterburglik tadbirkor Yevgeniy Prigozhinga aloqadorligini ko'rsatadi. Darvoqa u 2018-yil noyabrida Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning general Haftar bilan uchrashuvda qatnashgan yagona noharbiy shaxsdir. BBC bilan muloqotda Prigozhin o'zining Yevropolis hamda Wagnerga daxldorligi haqidagi ma'lumotlarni inkor etgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa kanal so'roviga javoban vazirlik bu mavzuda bir necha bor izoh berganini va avvalgi izohlarga qo'shimcha qilish mumkin bo'lgan hech qanaqa ma'lumot yo'qligini bildirgan. Avvalroq tashqi ishlar vazirligi rasmiy Moskva Liviyada o't ochishni to'xtatish va inqirozni siyosiy yo'llar bilan bartaraf etishga har tomonlama ko'maklashmoqda deya bayonot bergan.
Sog'liqni saqlash
AstraZeneca vaksinasi muallifi. Jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Koronavirusning delta shtammi aholida COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lishini imkonsiz qilib qo'yadi, dedi AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqqan guruh rahbari professor Andrew Pollard Britaniya parlamentidagi chiqishida. Muammo shundaki, ushbu virus qizamiq emas. Aholining 95%ini qizamiqqa qarshi emlasangiz, uning virusi ortiq bir odamdan boshqasiga yuqmaydi. Koronavirusning delta shtammi esa emlanganlarga ham yuqadi. Bu shuni anglatadiki, emlanmagan biror kishi kunlarning birida virusga duch keladi va bizning bu kasallik yuqishini butunlay to'xtatishi mumkin bo'lgan hech narsamiz yo'q, deya olimning so'zlaridan iqtibos keltiradi Guardian. Shu bois Andrew Pollardga ko'ra jamoaviy immunitetga erishish afsona bo'lib qoladi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha ayni paytda vahima ko'tarishga sabab yo'q. Chunki mavjud vaksinalar garchi doim ham kasallik yuqishidan asray olmasa-da, COVID-19 og'ir kechishining va virus asoratidan vafot etishning oldini olishga qodir. Bugungi kunda Buyuk Britaniyada katta yoshli aholining qariyb 75% koronavirus infeksiyasining yangi turiga qarshi vaksinaning ikkala dozasini olgan. Bu hukumatga aksari cheklovlarni bekor qilishga imkon berdi. Mamlakatda hamon kuniga o'rtacha 20 ming nafardan ziyod odam koronavirus yuqtirgani aniqlanmoqda. Ammo o'lim holatlari joriy yilning qishidagi vaziyat bilan taqqoslaganda sezilarli darajada kamaygan. Oxford universiteti Britaniya Shvetsiya farmatsevtika shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasi COVID-19 ga qarshi Yevropa ittifoqi tomonidan ma'qullangan 4 emdoridan biridir. Mualliflar ma'lumotiga ko'ra, preparatning koronavirusga qarshi o'rtacha samaradorligi 70%ni, delta shtammiga qarshi esa 60%ni tashkil qiladi. Iyul oyi o'rtalarida Louis Pasteur nomidagi Sankt-Peterburg epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tekshirish instituti dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet 60% ga yetganini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da muassasa direktori Arek Tatalyan bu yengil tin olishimizga imkon beradigan darajada emas, bu jarayonni boshqarishga imkon beradigan darajadir degan edi. Olimning fikricha pandemiyani yengib chiqish uchun jamoaviy immunitetni 90% ga yetkazish lozim. Mart oyi boshlarida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Tatyana Golikova avgust oyida aholining 60% emlab bo'linganidan so'ng mamlakatda jamoaviy immunitet paydo bo'lishi mumkinligini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Ekspertlar O'zbekistonni sanksiyaga uchragan Rossiya shirkatlari bilan hamkorlikdan ogohlantirmoqda. O'zbek marshali Do'stum Afg'onistonga qaytdi. Tahlilchilar uning qudrati haqida tortishmoqda. AQSh Afg'onistonni afg'onlar o'zlari mudofaa qilishi kerak, deyapti. Turkmanistonliklar VPNdan foydalanmaslik haqida Qur'on bilan qasam ichirilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xudoni bergan sinovimi bilmayman, maqsud degan 2018 yil saraton kasal bo'lib qoldi.
Maqsudbek endigini 7 yoshga to'ldi. U saratonning og'ir turi, limfoma bilan kasallangan. Bu dard bilan u 2018 yildan buyon kurashib keladi. Uning oilasi uzoq qishloqda, ya'ni bu kabi jiddiy xastalikdan muolaja qilinishi mumkin bo'lgan poytaxt Toshkentdan ancha olisda yashaydi.
2018 yil fevral oyi temperaturasi umuman tushmadi. Ikki bo'yni kattalashib ketdi. Limfa bizlari. Keyin o'zimizni lor doktorga olib bordim. Tepki deb o'zlarini shu lechenialarini boshladi doktorlar. Rasulov bilan Yomg'irov degan doktor. Sifazolient, viferonsevicha olib yurdik, vitaminlar ichirdik. Bir oydan keyin yana yuzi bilan shib ketaverdi bola. U boyagi o'simta bo'lgan ekanda asli. Keyin yana yuzi juda ham qattarib ketgandan keyin Samarqandga olib bordim doktorga, onkologiyaga. Ko'rdi degan analiza bo'lmadi. Suroshna Qashqadaryoga, o'zlaring qarshi shaharlaringa Umarov Yusuf aka bor, o'sha kishiga olib borasiz, operatsiya qiladi, bolangizda kasal yomon dedi. Nur oldik. 6-iyundan 11 iyulgacha nur kursini olib keldik Buxoro shahridan. Undan keyin yana ximiyamiz yana davom etdi.
Maqsudbekning avvalgi muolajalari qo'ni-qo'shnilar va homiylar to'plab berilgan pulga amalga oshirilgan. Ammo bola ichidagi saraton yana bo'yin ko'rsatmoqda. Bola zudlik bilan yana davolanmasa, uning hayoti uzilishi mumkin.
Hamma narsa mablag'ga taqalyapti. Bir xo'jayinim topgani yetmayapti dorilariga, ukollariga. Moddiy tarafdan qiynalib qoldik. To'rtta bolam bor, ikki qiz, ikki o'g'lim bor. Ikkinchi to'yim Maqsudbek. Bir lechinaga shu 4 million, 5 million ketadi. Obshi pitaniyasi ichida. Bu hozir 5 xil ximiyolar bir kursida. Hammasi qimmat. Bansa tarafidan berilmaydi. O'syapti-da. Nihochkinskiy limfoma diagnozi qo'yilgan o'g'limga.
So'nggi 3 yil davomida Nilufar o'z o'g'lini ko'tarib, turli viloyatlardagi onkologik kasalxonalarga bosh urgan. Respublikaning aynan qay bir kasalxonada sharoit yaxshi-yu, qaysinisida sharoit yo'qligini undan so'rash mumkin.
Doktorlar oldiga har xil gapni gapirmang, Maqsudbek tayasi, umidi so'lib qolishi mumkin, ulg'ayyapti. Oldin birinchi kasal bo'lganda 3,5 yosh edi, hozir 7-ga kiradi, 19 avgustga nasib bo'lsa inshaalloh. Shunga bo'yiga taklif qildim sizni onkologiya bansasida Toshkent, Samarqand, Qarshi, Buxoro oralig'ida davolat yuraman shu bansalariga. Asosiy ximiya muolajasini Qarshi shahrida oladi o'g'ilcham. Joy masalasida qiyinda bolalar bo'limida. Keyin men o'zim ham yerga yotib 3 yildan beri qishin, yozin, qishda ayniqsa sovuqda, sikvaznakda yerda yotdim. Bu yuragimda glomerulonefrit diagnozi qo'yilgan, og'ir darajali anemiya, keyin mana shishlarim kuchayib ketgandan suyak yemirilishi, dumg'aza, mana bu yerda dumg'aza yemirilishi diagnozi qo'yilgan, revmatizm, keyin endi hozir yurakni ichki infarkt deyapti, yurak suv olgan deyapti. Ana shundan ham mana yuzlarim, oyoqlarim, qornim shishib ketgan juda ham. Ko'p o'ylab siqildim, ko'p tuzalamikan, kishu bansan sharoitlar yo'qligidan, namgarchilik, namda yotib, qishda qish demay, issiqda issiq demay, ko'rpacha so'rasak, bir xil payt bermaydi, karavat, lishni karavat yo'q dedi. Endi shu bolam tuzalib ketsin deb yerga yotdim. Mana shu dard orttirib oldim o'zim ham. Oldim unaqa emas edim.
Ona Maqsudbek taqdiridan umid uzmayotir. Biroq Maqsudbek kabi bolalar uchun O'zbekistonda maxsus ta'lim muassasalari oz. Maqsudbek uchun ham uyda qolib o'qishdan boshqa imkon yo'q.
Yakkabog'da doktorlari to'g'ri tashxis qo'yganda balkim o'g'lim nimaga bo'yinga, qo'ltiqqa, ichakka o'sib ketmasmidi balkim. Juda ham kechob kelgansizlar, garantiya berolmayman yashashiga dedi. Allohga shukr, mana kurashyapmiz, davolanyapmiz, taslim bo'lganimiz yo'q.
Bu nochor oilaning kuni faqat 2 bosh echki sutiga va bir nechta quyon go'shtiga qolgan.
Shu kunlarni Xudoning o'zi ko'rsatganiga rahmat shukr deyman. Yaxshi kunlar bordir balkim, Xudoning bir sinovidir bu ham. Qilgan paytlarim rosa yig'layman. Ko'p, juda ko'p yig'layman. Yig'lamaslikda dard ko'pda. Mana qorinda suv yig'ilgan. Mana shuncha suv bor. Qiyin.
Maqsudjon quyonlar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Uning orzusi esa katta bo'lsa san'atkor bo'lish.
Ishlaringlar, fantasi. Nini. Beni, oynahamını oynatıp, süper oyunlar yaratıp, atanlarını taratıp, nazan oynasın ve oynahamını oynatıp, süper oyunlar oynatıp, atanlarını taratıp, oynasın onamdan, vay bu.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Do'stum, kecha va bugun O'zbek marshal Afg'onistonga qaytdi. Tahlilchilar uning qudrati haqida tortishmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 9-avgust kuni Afg'oniston poytaxtida mamlakatning yetakchi siyosatchilari va harbiylari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda Talibonga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirish masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Ozodlikka Afg'oniston hukumatiga yaqin manba xabar qildi. 5-avgustga o'tar kechasi afg'onistonlik o'zbeklar yetakchisi Marshal Abdulrashid Do'stum uzoq davom etgan muolajadan so'ng Turkiyadan vataniga qaytgan va mamlakatdagi kuchlarni Talibonga qarshi kurashda birlashishga chaqirgan edi. Do'stum Kobulga qaytganidan 2 kun o'tgach toliblar shimoldagi 3 viloyat, Qunduz, Tahor va Saripul viloyatlari markazlarini bosib olgani xabar qilindi. Marshal Do'stum Afg'onistonga qaytgan kunning ertasiga uning Shibirg'on shahridagi uyi yoqib yuborilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Biroq bu xabarlarni Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'hkan 10-avgustda rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Do'stumning uyiga toliblar bostirib kirgan, talon-toroj qilgan, biroq o't qo'ymagan. Olim Ko'hkanning 5-avgust kuni xabar qilishicha, Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdulrashid Do'stum mamlakat poytaxtida o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishidan Afg'onistonga qarshi xavfli fitna davom etayotgani haqida gapirgan. U mamlakat rahbarlarini vatanni himoya qilish uchun jiddiy qadamlar tashlashga chaqirgan. Bu fitna shunchaki oddiy kichik fitna emas, degan Do'stum. Afg'onistondagi vaziyatning qaltisligidan kelib chiqib, jiddiy choralar ko'rish lozim. Biz siyosiy rahbarlar va generallar birgalikda muhim qarorlar qabul qilishimiz lozim. Biz bu yurtni himoya qilishimiz darkor. Biz dushmanning mash'um rejalarini har doim barbod qilganmiz. Xudo xohlasa, bu gal ham barbod qilamiz. Marshal Do'stum qiyin kunlarda xalqining yonida bo'lish uchun qaytib kelganini bildirdi. U Turkiyada davolanishga sharoit yaratib bergani uchun prezident Erdo'g'on va Turkiya hukumatiga minnatdorchilik izhor etdi. Marshal Do'stum bundan 2 oy muqaddam davolanish uchun Turkiyaning maxsus uchog'ida Anqaraga olib ketilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Do'stumning qandli diabet kasalligi bor. Kobuldagi Afg'oniston hukumatiga yaqin tahlilchi Hafizulloh Fayyoz 10-avgust kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, Marshal Do'stumning toliblarga nisbatan hamisha qat'iy pozitsiyada bo'lganini aytdi. Marshal Do'stumning Talibonga qarshi kuni kecha qilgan chaqirig'i yangilik emas. U Talibonga qarshi munosabatida har doim sobit bo'lgan. U har doim shunday chaqiriqlarni qilib kelgan. Afsuski, rasmiy Kobul bunga, ya'ni Talibondan kelayotgan tahdidga o'z vaqtida yetarli e'tibor bermadi va natijada mamlakat bugungi ahvolga tushdi. Dedi Hafizulloh Fayoz. Hafizulloh Fayozning ma'lum qilishicha, Marshal Do'stum 6-avgust juma kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashgan. Fikrimcha, kechagi 9-avgust kungi yig'ilish o'sha mamlakatning mahsuli bo'lsa kerak, dedi Hafizulloh Fayoz. Uning so'zlariga ko'ra, dushanba kungi uchrashuvda Afg'oniston prezidenti va mamlakatning yirik ko'zga ko'ringan arboblari ishtirokida katta yig'in bo'lib o'tdi. Yig'indan maqsad barcha kuchlar birlashib, Talibonga qarshi kurash rejasini tuzish edi. Tahlilchi aytayotgan bu yig'ilish to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Bunday yig'in aynan Do'stumning tashabbusi bilan o'tkazilganini nima bilan dalillaysiz degan savolga tahlilchi, agar Do'stumsiz o'tadigan bo'lsa, shu paytgacha o'tkazgan bo'lardilar, deya javob qaytardi. Marshal Do'stumning Afg'onistonga qaytishi mamlakatdagi xususan, asosan o'zbeklar yashaydigan shimoldagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin? Do'stumning ortida qanday kuch bor? Olim Ko'hkanning aytishicha, Do'stum Talibonga qarshi kurashda muhim ramzga aylangan. Do'stum ramzdir. Kurash va g'alabalar ramzidir. Uning mamlakatda bo'lishi uning tarafdorlariga ruh beradi. Biroq amalda bugungi Do'stum kechagi Do'stum emas. Uning qo'lida avval bo'lgan tanklari, uchoqlari yo'q, dedi Olim Ko'hkan. Biroq Kobullik tahlilchi Hafizulloh Fayozning fikricha, Taliban taqtidi umumiy vaziyatni, shu jumladan Do'stum bilan markaziy hukumat o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirdi. Do'stumning qudrati uning rejasi mamlakat prezidenti tomonidan qabul qilinib, kechagi yig'inning o'tkazilishida, dedi Afg'onistonlik tahlilchi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning 3 kompaniyasi AQSh sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Cheklovlar Iron, Shimoliy Koreya va Suriyaga qarshi ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi qonunga muvofiq kiritilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. 9-avgust kuni AQSh davlat departamenti Rossiyaning 3 kompaniyasi Pulsar, Charter Green Light Moscow va Asia Invest shirkatlariga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishini e'lon qildi. Vashingtonga ko'ra, ular Iron, Shimoliy Koreya va Suriyaga nisbatan ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi milliy qonunchilikni buzishgan. Sanksiyalar ro'yxatiga tushgan Rossiya kompaniyalaridan biri Asia Invest shirkati O'zbekistondagi neft-gaz va konchilik korxonalariga uskunalar yetkazib berishi ma'lum bo'ldi. AQSh hukumati ochiqlagan hujjatda Rossiya kompaniyalaridan tashqari sanksiyalar ro'yxatiga Suriya, Livan va Iroqning qator kompaniyalari, tashkilotlari va harbiy tuzilmalari kiritilgan. Bu cheklovlar doirasida AQShning har qanday davlat agentligi bilan savdo qilish yoki shartnoma tuzish yoki bu kompaniyalarga yordam berish taqiqlangan. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov Facebookdagi sahifasida Amerika ma'muriyatini vaziyatni sun'iy ravishda keskinlashtirayotganlikda aybladi. U Rossiya bunday yondashuvni Jeneva ruhiga, shuningdek ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish harakatlariga mutlaqo zid va nomaqbul deb hisoblashini bildirdi. Sanksiyaga tushgan kompaniyalardan biri O'zbekistonning hamkori ekan. AQSh sanksiyalar ro'yxatidagi 3-chi shirkat Asia Invest Ufa shahrida ro'yxatdan o'tgan va Pulsar kompaniyasi rahbari Marsel Asfandiyarov bilan bir xil manzilda yashovchi Go'zal Asfandiyarovaga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Ular 1 yoshda va ehtimol er-xotin bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Asia Invest shirkatining AQSh sanksiyalari ostiga tushishi O'zbekistondagi neft va gaz sohasidagi vaziyatga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? O'zbek tadbirkorlar va davlat korporatsiyalari sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar bilan hamkorlik qilaverishi mumkinmi? sanksiyalar bilan bog'liq vaziyatni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husaynov sharhlab berdi.
Birinchi xavfi shuki, Rossiya kompaniyasini o'ziga juda qiyin bo'ladi. Amerikaning sanksiyalari, ya'ni ular g'arbdan arzon kreditlarni olib, moliyaviy yechimlarni shu orqali topgan katta mablag'larga ega bo'lib, O'rta Osiyo, Qozog'iston bozorlarini egallagan. Endi albatta birinchi navbatda o'sha kompaniyani o'ziga moddiy ziyon yetsadi va imidji ham
katta ta'sir qilsa kerak.
Juda katta ta'sir qiladi, juda ham katta ta'sir qiladi. Endi agar ular Rossiya banklaridan kredit oladigan bo'lsa, o'sha yetkazilgan mahsulotlarni narxi oshadi va bu o'rinda endi O'rta Osiyo bozorida, O'zbekiston bozorida raqobat kuchli hozir. Neft, gaz texnologiyalari bo'yicha Xitoy haqiqatan juda katta o'rinni egallab oldi. Bu bozordan Rossiyani mashina sozlarini sotib chiqarganiga endi 7-8 yil bo'ldi.
Dedi suhbatdosh Anvar Mirzo Husaynov. Aziya Invest shirkatiga o'xshash kompaniyalar Rossiyadan O'zbekistonga xomashyo, yoqilg'i mahsulotlari, tog' konchilik jihozlari va mahsulotlari, burmalash mashinalari va ularga ehtiyot qismlar, generatorlar yetkazib berganini bildirdi. U bunday vaziyatda O'zbek neftigaz davlat korporatsiyasi sanksiyalar ostiga tushgan korxonalar bilan hamkorlikdan ehtiyot bo'lish kerak degan fikrini bildirdi.
O'zbek neftigaz ham ancha ehtiyot bo'lish kerak. Chunki sanksiyaga uchragan kompaniyalar bilan aloqalarni yana davom ettirib, yangi kontraktlar qilinadigan bo'lsa, ular ham masalan ochiq yoki yashirin sanksiyalarga uchrashi mumkin. O'zbek neftigaz va uni tizimlaridagi o'rni uncha ham katta bo'lmasa kerak. Hozir asosan o'sha neft-gaz mashinalari, texnologiyalari, trubalar, boshqasi yetkazish bo'yicha birinchi o'rinda Xitoy, keyin yana Buyuk Koreya va Yevropa bilan hozir yaxshi aloqalar bo'lyapti. Mana Yevropani kompaniyalari, Germaniya masalan, O'zbekistonda juda ham yetakchi o'rinlarni egallaydi, ayniqsa neft-ximiya sohasida. Italiyani juda ham haligi hissasi oshib boryapti. Yevroittifoq bilan yaxshi aloqalar o'rnatish, menimcha hozir O'zbekiston tashqi savdo siyosatini asosiy trendiga aylandi. Faqat Xitoyga bo'ylanib qolish yoki faqat Rossiyaga bo'ylanib qolish bu endi xavf uyg'otadi. Haqiqatan ham xalqaro sanksiyalarga tushib qolishi mumkin, o'zini imidjini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun O'zbekistonda Rossiyani yirik investitsiyalari bor, haliyam investitsiyalar kiritayapti, lekin bular hozir bugungi kunda yetakchi o'rnini yo'qotdi,
dedi soha eksperti Anvar Mirzo Husaynov. Sobiq vazir Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalarning susayishiga Kreml tomonidan sun'iy ravishda joriy qilinayotgan to'siqlar, jumladan migratsiya va iqtisodiy cheklovlarni sabab qilib ko'rsatdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonni afg'onlar o'zlari mudofaa qilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban bir haftadan kamroq vaqt mobaynida 9-chi viloyat markazi hamda chegara yaqinidagi shahar va savdo yo'llarini egallab olar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakatni himoya qilish Afg'oniston xavfsizlik kuchlari qo'lida ekanini bildirdi. Prezident Jo Bayden AQShning Afg'onistondagi harbiy missiyasi 31 avgustda tugashini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, afg'on xalqi o'z kelajagini o'zi hal qilishi kerak. Bayden 20 yildan beri tinchimayotgan urushga boshqa amerikaliklarni safarbar qilmasligini aytgan. Dushanba kuni AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Qatarga jo'nab ketdi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, u yerda Xalilzod Talibonga harbiy hujumlarni to'xtatib, siyosiy kelishuvga erishish uchun bosim o'tkazadi. Departament bayonotida qayd etilishicha, 3 kun davom etadigan muzokaralarda hukumatlar va turli tashkilotlar vakillari zo'ravonlik va o't ochish kamaytirilishi hamda kuch bilan o'rnatilgan hukumatni tan olmaslik majburiyati qabul qilinishi uchun bosim o'tkazadilar. 2001-yilda hokimiyatdan ag'darilgan Taliban Afg'onistonda shariatni tiklashga urinmoqda. Dushanba kuni ular mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyati markazi Samangon shahrini egallab oldi. Ayni paytda toliblar politsiya qarorgohi va viloyat hokimi binosini egallash uchun Afg'oniston kuchlari bilan jang qilmoqda, dedi Samangonlik deputat Ziyovuddin Ziyo. Markazning bir necha qismi toliblar qo'liga o'tdi, dedi u. Dam olish kunlari Taliban 3 viloyat markazini, janubi sharqdagi Nimroz viloyatining ma'muriy markazi bo'lmish Zarinch shahrini, Saripol viloyati poytaxti Saripol shahrini hamda Taxor viloyati markazi Taloqon shaharlarini egallab oldi. Avvalroq ular Qunduz viloyati markazi Qunduz shahrini hamda Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahrini egallab olishgandi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirby AQSh ushbu tendensiyadan chuqur xavotirda ekanini, lekin Afg'oniston xavfsizlik kuchlari isyonchi guruhga qarshi kurashishga qodir ekanini ta'kidladi. Ular o'z harbiy kuchlari, o'z viloyat markazlari, o'z xalqlarini mudofa qilishlari kerak. Provardida hammasi mamlakat rahbariyati aynan hozir va aynan shu yerda buni bajarishga qodir ekanini ko'rsata olishiga borib taqaladi, dedi Kirby. Kotib agar Afg'oniston xavfsizlik kuchlari jang qilmasa, AQSh armiyasi nima qila olishi mumkinligi haqidagi savolga javoban ko'p narsa emas, deya javob berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan AQSh rasmiylarining aytishicha, yil boshida Biden qo'shinlari olib chiqib ketilishi ortidan viloyat markazlari qulashi haqida ogohlantirilgan. Shunday bo'lsa-da, AQSh harbiylari ayrim shaharlar toliblar tomonidan juda tez sur'atda egallab olinganidan hayratga tushgan. Taliban dam olish kunlari viloyat markazlarini qo'lga olar ekan, AQSh 10 dan kam havo zarbasini amalga oshirgan. Hujumlarning biri shunchaki toliblar harbiy texnikasini yo'q qilish maqsadida amalga oshirilgan. AQSh rasmiylarining biri Qunduz shahri qulayotganida Afg'oniston kuchlari hech qanday yordam so'ramaganini aytdi. Taliban yutuqlari tufayli xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqib ketilgani keskin tanqidga uchramoqda. Britaniya mudofa vaziri Ben Wallace Daily Mail nashriga bergan intervyusida o'tgan yili AQSh va Taliban o'rtasida tuzilgan kelishuvni chirgan bitim deb atadi. Washington o'tgan yili sobiq prezident Donald Trump rahbarligi ostida toliblar bilan tuzilgan bitim asosida o'z qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqib keta boshlagan. Wallace'ning aytishicha, Britaniya hukumati ayrim NATO mamlakatlarini AQSh qo'shinlari chiqib ketganidan keyin Afg'onistonda qo'shin saqlab qolishga undagan, ammo bu taklifni yetarlicha mamlakatlar qo'llamagan. Germaniya mudofa vaziri Taliban isyonchilari 10 yil davomida nemis qo'shinlari faoliyat yuritgan Qunduzni egallab olganidan so'ng nemis askarlarini Afg'onistonga qaytarish borasida yangragan chaqiriqlarni rad etdi. Afg'oniston harbiylari Qunduzni bosib olgan Taliban jangchilariga qarshi hujum uyushtirgan, shahar ahli jon saqlash uchun qochib ketishga majbur bo'lgan. Xavfsizlik xodimlari Eron bilan chegaraga yaqin hududda, Hirot yaqinida og'ir janglar ketayotganini bildirishdi. Hirot mintaqaviy kasalxonasi boshlig'i Orif Jaloliy oxirgi 11 kun ichida 36 kishi halok bo'lganini, 220 kishi yaralanganini aytdi. UNICEF tashkiloti so'nggi 72 soat ichida Qandahor viloyatida 20 nafar bola nobud bo'lgani va 130 bola yaralanganini ma'lum qildi. Qunduzda ko'plab oilalar o'z uyini tashlab 315 km masofada joylashgan Kobulga yo'l olgan. Odatda avtomobilda Qunduzdan Kobulga 10 soatda yetish mumkin. Shaharlik muhandis G'ulam Rasul tinchimayotgan otishma sadolari ostida o'z oilasi bilan poytaxtga ketish uchun avtobus izlayotganini aytdi. Lekin yo'lda tirik qolamizmi yo'qmi bilmayman. Yerdagi to'qnashuvlar hatto 10 daqiqaga ham to'xtamayapti, dedi u Reuters agentligiga. G'ulam va boshqa bir necha shaharlik so'zlariga ko'ra, hukumat harbiylari Qunduzni isyonchilardan tozalash amaliyotini boshlagan. Kobulda esa Taliban jangarilari ekani aytilayotgan shaxslar hukumat radiostansiyasi boshlig'ini o'ldirishgan. Reuters agentligining xabar berishicha, minglab odam Kobulga borishga urinmoqda. Xabarlarga ko'ra, poytaxtdagi diplomatik mavzelarda hujumlar amalga oshirilgan. Yakshanba kuni Taliban matbuot kotibi Muhammad Naim Vardak Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida AQShni Afg'oniston hukumati kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun boshqa aralashmaslik haqida ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkmanistonliklar VPNdan foydalanmaslik haqida Qur'on bilan qasam ichirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda uyiga internet o'tkazishni xohlovchi fuqarolar uchun yangi talablar joriy etildi. Xususan ular Qur'onni ushlab qasam ichishlari kerak bo'ladi. Bu haqda Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabar qilmoqda. Turkmaniston dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lib, oddiy fuqarolarning internetdan foydalanish imkoniyati juda cheklangan. Ozodlikning Turkman xizmati 1,5 yildan beri uyiga internet o'tkazishga urinayotgan ayolning so'zlaridan iqtibos keltiradi. Ozodlik suhbatdoshiga ko'ra, u internetga ulanishga ruxsat olish uchun 1,5 yil navbatda turgan. Navbati yetganida esa undan boshqa talablar qatorida VPN xizmatidan foydalanmaslik to'g'risida Qur'on bilan qasam ichishni ham talab qilganlar. Holbuki internetda VPN siz hech bir saytni ochib bo'lmaydi. Nima qilishni bilmay hayronman, deydi u. Turkman mulozimlari fuqarolardan qasam ichishni talab qilgan boshqa holatlar haqida ham xabar berilmoqda. Ozodlik Turkman xizmatining eslatishicha, Turkmaniston hukumati shu paytga qadar internetni cheklashning turli usullarini amalda qo'llab ko'rgan. Mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar sahifalari va VPN servislar taklif qiluvchi saytlar bloklab qo'yilgan. Pul evaziga VPN servislarni o'rnatib beruvchi ustalar qamoqqa olingan. Tarmoqda fuqarolar ustidan kuzatuv olib borish uchun chet el texnologik shirkatlari bilan hamkorlik qilingan va hokazo. VPN IP manzilini niqoblash orqali tarmoq foydalanuvchilarining konfidensialligini himoya qilishga va blok qo'yilgan resurslarga aylanma yo'llar orqali kirishga imkon beruvchi texnologiyadir. Turkmanistonda fuqarolarga qasam ichirish amaliyoti keng tarqalgan, biroq ilgari ularni mamlakatning birinchi prezidenti, Turkmanboshi deb e'lon qilingan Saparmurat Niyozov yozgan ruhnoma kitobi bilan ont ichishga majbur qilishardi. Avgust oyi boshida internet texnologiyalariga ixtisoslashgan Computech nashrida chop etilgan hisobotga ko'ra, Turkmaniston, Belarus, Eron, Xitoy, Shimoliy Koreya va Suriya bilan bir qatorda internetni eng ko'p senzura qiluvchi mamlakatlardan biri sanaladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nazarboyev o'rniga kelgan Toqayev, Afg'oniston va Covid, Markaziy Osiyo rahbarlari sammiti qanday kechdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyodagi 5 davlat rahbarlari Turkmanistonda uchrashdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, pandemiya va qo'shni Afg'onistondagi voqealarning shiddatli rivoji ularning muzokaralari dolzarbligini oshirgan. Garchi mintaqa yetakchilarining hamkorlik haqidagi suhbatlarida takroriy gap-so'zlar ko'p bo'lsa-da, vujudga kelgan yangi voqelik mazkur uchrashuvga dolzarb tus beradi. Avazadagi yig'in loaqal shunisi bilan muhimki, 5 prezident anchadan beri yuzma-yuz o'tirib so'zlashmagan edi. Bu mintaqadagi 5 davlat boshlig'ining 2018 yildan beri hisob bo'yicha 3-chi, ayni chog'da Qozog'istonning endilikda sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev qatnashmagan 1-chi maslahat uchrashuvi bo'ldi. Nazarboyevning vorisi Qasim Jomart Toqayev 2018 yil noyabrida O'zbekistonda bo'lib o'tgan sammitda ishtirok etmagan. Holbuki mazkur tadbirdan 5 oy oldin prezident lavozimiga saylangan edi. Uchrashuvda muqarrar muhokama qilingan yangi mavzu koronavirus pandemiyasi va infeksiya tarqalishiga qarshi kurashda hamkorlik zarurati bo'ldi. Prezidentlar uchrashuvi COVID-19 qaytadan avj olgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonni qamrab olishi manzarasida kechdi. Davlat boshliqlari suhbati anchayin qiziqarli bo'lgan deb o'ylaymiz. Chunki Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'z mamlakatida bitta ham COVID virusi yuqishi holati qayd etilmaganini iddao qilishda davom etmoqda. Shu bois ham Toqayevning beshala rahbar Turkmaniston prezidentining mintaqaviy virusologiya va epidemiologiya markazini tashkil qilish taklifini qo'llab-quvvatlagani haqidagi izohi birmuncha ajablanarli. Koronavirus tarqalishiga qarshi kurash sammit yakunlari bo'yicha e'lon qilingan 28 banddan iborat qo'shma bayonotda, atigi 19-chi qatorda qayd etilgani esa bundan-da qiziq. Ammo mintaqaviy savdoni yaxshilashga doir eski gap-so'zlar yangicha mazmun kasb etmoqda. Chunki COVID-19 ko'p mamlakatlar iqtisodiyoti, ishlab chiqarishi va eksportiga salbiy ta'sir etdi. Mintaqadan tashqaridagi hamkorlar esa ma'lum bo'ldiki, unchalik ishonchli emas ekan. Pandemiyadan oldingi davrga qiyoslaganda albatta. Sog'liqni saqlash tizimi inqirozi ham mintaqaviy tijoratda iz qoldirmoqda. Turkmanistondagi uchrashuvdan biroz oldin o'zbek va turkman rasmiylari havo hamda avtomobil yo'llarida o'zaro qatnovlarni tiklashga kelishib olishgan edi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon turkman hamkasbi Berdimuhamedov bilan gaplashib olish uchun ertaroq keldi. Ular Tojikistondan Turkmaniston orqali Eronga yuk tashish bilan bog'liq 2018 yildan beri mavjud muammoni qisman hal qilishga muvaffaq bo'lishdi. Ashxobod 2020 yil martida pandemiya ko'lami aniqlashgan pallada joriy qilgan qoidalarga ko'ra, Turkmaniston chegaralariga yetib kelgan tovarlar Turkmanistonga tegishli yuk mashinalariga ortilib, butun mamlakat orqali tashilishi va shundan so'nggina bu yuklarning yakuniy manzili bo'lmish mamlakatga oid transport vositalariga ortilishi lozim. Toqayev mintaqaviy savdo va transport yo'nalishlarini rivojlantirish haqida so'zladi va Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlariga milliard dollargacha qiymatda tovar yetkazib berishi mumkinligini bildirdi. Biroq uchrashuv kun tartibidagi markaziy mavzu Afg'onistondagi vaziyat bo'ldi. Afg'oniston mavzusi davlat yetakchilari qo'shma bayonotining 7-chi bandida tilga olinib, mamlakatda, ayniqsa uning Markaziy Osiyo bilan chegaralarida vaziyat so'nggi 20 yilning istalgan vaqtiga qiyoslaganda ham juda tahlikali ekani qayd etildi. Biroq mazkur band qanday yozilganiga e'tibor qilsangiz, u oxirgi 30 yilda e'lon qilingan istalgan bayonotdan ko'chirib olingandek tuyuladi. Besh rahbarning barchasi Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlashning eng muhim omillaridan biri qo'shni Afg'onistondagi vaziyatning mumkin qadar tezroq tartibga solinishi ekanini tasdiqladi. Va shu munosabat bilan ular afg'on jamiyatida mumkin qadar tezroq fuqarolar tinchligi va totuvligiga erishish uchun har tomonlama ko'maklashishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Markaziy Osiyodagi Afg'oniston bilan chegaradosh 3 davlatning har biri ushbu mamlakatga nisbatan o'z siyosatini yuritadi. O'zbekiston mamlakat hukumati va toliblar bilan muzokara olib borib, ular o'rtasida tinchlik o'rnatilishiga harakat qilmoqda. Tojikiston hukumati toliblar bilan muloqotdan o'zini olib qochadi. Turkmaniston esa hukumat bilan ham toliblar bilan ham muzokara qilmoqda, lekin Ashxobod Afg'onistonga doir ishlarga iloji boricha kamroq aralashishni afzal ko'radi. Shubhasiz, uchrashuvda Afg'oniston haqida qo'shma bayonotda eslanganidan ko'ra ko'proq gapirildi. Xabarnomalardan birida urg'ulanishicha prezident Rahmon sabotaj, terrorchilik va propagandani yaxshi o'zlashtirgan, shuningdek bizning mintaqa xususida uzoqqa mo'ljallangan rejalariga ega ekstremistlar xavfidan ogohlantirgan. Lekin haftadan 5 prezident uchrashuvining arzigulik yutug'i bu tadbir kechgan muhit, ya'ni tadbirning barcha ishtirokchilari bir-biri bilan iliq munosabatda ekanligi chetdan his etilishidir. Darhaqiqat, davlat rahbarlari ish kiyimida bo'lgan rasmiy qismni hisobga olmaganda, uchrashuv sammitdan ko'ra do'stlar bazmiga ko'proq o'xshaydi. Prezidentlarni dengiz kemasida, oddiy ko'chalik kiyimda, trenajyor zalida esa sport liboslarida suratga olishdi. Eurasianet.org jurnalisti Peter Leonard shunga ishora qilib, Markaziy Osiyo prezidentlari sammitidan olingan fotosuratlarda qartabozlik kechasi ob-havosini his qilgani haqida yozdi. Bu luqma aftidan 5 prezident atayi yaratishga uringan do'stona ruh uchun munosib bahodir. Kimlargadir bu mutlaqo ahamiyatsiz tuyulishi mumkin, biroq so'nggi salkam 30 yillik mustaqillik davrida 5 mamlakat yetakchilari bir-birlari bilan haddan ortiq yovlashishgan, hatto umumiy tahdid qarshisida turgan chog'larida ham o'zaro adovatdan voz kechishmagan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.